No nii, iga lugu räägib millestki. Kui Jepp mängis seda lugu, siis mida teie kuulsite? Kas te kuulsite masendust ja rõõmul käsi käes? Kuulsite te kaotust ja võitu käsi käes? Need olid need asjad, mis minule silmete kangastusid ja tõepoolest täna on vaikne rahupäev, kus tuhandeid aastaid tagasi Jeesus oli hauas justkui võitnud, kui tüngrite silmis oli maa täis kaotust. Jah, ja ta suri, et tegelikult võita surm. Mul on hea meel jälle üle nädal olla ja ma nii väga kuidagi tahaksin iga nädal näha kõiki või kurra kuidagi moodi, aga võt ei ole võimalik, aga seda enam on rõõm suurem kui üle nädalagi. Ma näen teid siin. Roomlaste 5, teine kuni neljas salm, teise salmi lõpuosast alates ma loen. Me kiitleme oma lootusest Jumalalt saadavale kirkusele, aga mitte ainult sellest, vaid me kiitleme ka viletsusest. Teades, et viletsus toob kannatlikkuse, kannatlikkus läbikatsutuse, läbikatsutus lootuse. Kannatused. Möödun nädalat nimetatakse ka ja nimetati kannatuste nädalaks. Kuidas on meie suhe kannatustega? Meil kõigil on need olemas, kellel suuremal, kellel väiksemal määral. Isegi kristlastel, kes püüavad koos Jumalaga käia, ühel või teisel moel puutuvad nad kokku kannatuse õuduga. Meie seas on inimesi, kes on kaotanud oma lähedased õnnetuses, kes on kaotanud oma lähedased haigusele, surmale, valule. Meie seas on ehk võib olla ka inimesi, kes vaevelevalt pideva valu käes. Olgu see siis tõesti mõni seljavalu, mis on seotud nihkesse läinud diskide asetsemisega või tõesti mõni haigus, mis toob endaga kaasa valud. Või teame me inimesi, kes elavad vägivaldsetes suhetes või on ise saanud osa mõnest räigest vägivalla juhtumist, olgu see siis sellel ajal, kui keegi käis koolis, aga võib-olla ka viimasel ajal kuskil mõnes suhtes olles, olgu siis tegemist füüsilise vägivallaga või vaimse vägivallaga. Näiteks eelmine nädal hukati Põhja-Koreas 80 inimest. Ja põhjus, miks neid hukati, oli see, et nad omasid piiblit. Meile tundub see, kes me elame vabas Eestis, täiesti ette kujuteldamatu. Ja kui palju suurema väärtuse mõõtme võib võtta meie järgmine piibli uurimine, teades, et kellelegi kuskil maal on see maksma läinud elu. Panime tähele, et Paulus kirjutas kristlastele, et rõõmutsetaks oma viletsuses. Selline mõte pole Paulusel piibli kontekstis üldsegi mitte uus mõte, sest me teame, et mäejutluses kirjutab Jeesus ja ütleb Jeesus need samad sõnad. Õndsad on need, keda õiguse pärast taga kiusatakse, sest nende päralt on taeva riik. Õndsad olete teie, kui teid minu pärast laimatakse ja taga kiusatakse. Ja teist valega kõiksugust kurja räägitakse. Olge rõõmsad ja hõisake, sest teie palk on suur taevas. Just samamoodi on taga kiusatud ka profeteid enne teid. Kiusamise motiiv on mäejutluses üks väheseid motiive, mida korratakse ikka ja jälle. Võib-olla pidida seda tegema selle tõttu, kuna inimestel on niivõrd raske igasuguse kiusu ja valuga harjuda, mitte et me peaks sellega harjuma. aga selle häda ja selle viletsuse ja valuga siin maa peal. Ma usun, kui paljud inimesed ka seal Põhja-Koreas võivad sellel nädalal lugeda ikka ja jälle seda teksti ja leida sellest mingit kinnitust oma lähedaste surmale, kes lihtsalt piibli omamise pärast peavad oma elu jätma. Miks rõõmutseda ja olla kohates häda? Selles õndsaks kiitmises on kaks korda kasutatud sõna sest ja mõlemad on kasutatud ühesugusest positsioonist. Mõlemal korral järgneb sellele fakt, et Kristuse omad pärivad kuningriigi. See maailm pole lõplik. Meie kannatused lõppevad üks kord. Ja Luuka 6. peatükis salmis 23 ütleb Jeesus, et kristlased ei peaks mitte ainult rõõmutsema, kohates kannatusi, vaid lausa hüppama rõõmust. Proovi seda kunagi, kui sa oled vigastanud oma jalga hüppeliigest. Kui sul on mõni tõsine haigus või kui sult on just röövitud suurem summa raha, me ei kujuta ennast hüppamas rõõmust. See pole ju normaalne. Ja tõsi on. Kuid Paulus ja ka Kristus teadsid väga hästi, et Kristus oma sisu poolest ei olegi maailma mõistes normaalne. Maailma standardid on teissugused. Me oleme ebanormaalsed selles mõttes, et loodetavasti on meie elu keskpunktiks päästja. Ja selle pärast võime me kannatustes rõõmutseda, kuna me teame, et tegemist on ajutise olukorraga ja Jumal võib ka kõige sellest ajutisemast hädast luua midagi ilusat. Teises kirjas korintlastele kuulutab Paulus, et vaatamata ta enda kannatustele ja näiliselt vastamata jäänud palvetele eemaldada tema ihus tokas, mida siis mõned on pidanud kas kehvaks silmnägemiseks või mõneks ihuhädaks, mis takistas tal piisavalt kiiret liikumist. Ütles Kristus talle, et talle piisab tema armust ja et tema vägi saab nõtruses täielikuks. Ja apostel lisab, nii ma siis kiitlen meelsamini oma nõtrusest, et Kristuse vägi laskuks elama minu peale, seepärast mul ongi hea meel nõtruses, vägivallal, hädades, tagakiusamises ja ahistuses Kristuse pärast. Sest kui ma olen nõder, siis ma olen vägev. Hea meel nõtruses, vägivallal, hädades, tagakiusamises. Ja hea meel ei tule mitte sellepärast, et ma oleksin kuidagi masohistlik või naudiksin valu, vaid sellepärast, et ma tajun ära, et oma nõrkuse ja selle, kui palju oleneb Jumala armust ja kui vähemme suudame ise. Paulus kirjutab üldse kirjas roomlastele sellest, et kergem minna uhkeks ja kiidelda oma enda saavutust üle. Kuid kannatused näitavad meile selgelt meie abitust, võimetust ja juhatavad Kristuse juurde, meie jõu ja õigusallika juurde. Ja selle tulemusena võivad kristlased rõõmutseda isegi valus ja hädas. Kohtusin nädala sees ühe naisega, vanema naisterahvaga, pensionääriga, kes rääkis mulle oma südame rabandusest, mis oleks ta ääre pealt aheldanud poodisse. Ta rääkis sellest, kuidas pärast seda poolekere halvatust ta mõistis, et elul peab olema mingi suurem tähendus. Ja kuna ta oli ka sügav alkohoolik, hakkas ta otsima kohta, kus Jumal võiks teda aidata. Ja mõne aasta pärast, olles küll leidnud Jumala, pidi ta matma noore poja, kes omakorda sai infarkti 40 aastatest, vähem kui 40 aastat, 40-aastane noormees, selle tõttu, et elukaaslane jättis ta maha ja ta süda lihtsalt ei pidanud sellele pingele vastu. Kui palju jõuab üks inimene valu ja häda, draamat ja õnnetust kannatada? Kui palju on meie ümber selliseid inimesi, kes südames kahtlevad, kas nad suudavad lõpuni vastu pidada? Tänu Jumalale tänaseks päevaks on tegemist selle naise näol ühe Keila rõõmsaima naisete rahvaga, ühe jutukaima naiste rahvaga ja sellise seas oleva naiste rahvaga, millist ma ei ole kohand selles mõttes ennem, et ükskõik, millest ta räägib, ta toob au Jumalale. Ta jõuab 5 minuti jooksul rääkida ära kogu oma eluloo ja selle, kuidas Jumal on kõige selle draama keskel tema olnud. Kuid selle armsa naise kannatused olid vaid minuti pikkused võrreldes Jeesuse kannatustega. Jeesuse lähedased pöördusid tema vastu. Vaimulikud juhid, kes oleksid võinud olla tema toetajad ja tema ülalhoidjad, pöördusid tema vastu. Nad ei saanud tema ülesandestega missioonist õigesti aru. Üks tema lähikondsetes 12. seast reetis ta ning ta veeti vaimulike ja võimujuhtid ette. Kõik teised 11 jüngrit hülgasid ta ka. Tema enda kuuldes algas teda Peetrus, kes oli siiani olnud kõige tulisem armastaja. Võiks öelda nii sõnades kui tegudes. Ta väitis, et ta isegi ei tunne teda. Rooma sõdurid peksid Jeesust ja sundisid teda kandma rasket risti, kuni ta jõuetuna maha langes. Kurjad inimesed tõmbasid ta ristile pikali ning kui naelad rebisid puruks ta käte närvid, koges ta piinavat valu. Jesaja kirjeldab Jeesus emotsionaalset ja füüsilist valu sõnadega. Teda põlati, hüljati, haavati, löödi, piinati. Lisaks Jeesuse füüsilistele ja emotsionaalsetele kannatustele laski issand kõigi meie süüteod tulla tema peale. Kujutle vaid, kui suur võis olla enam kui 7 miljardi inimese pattude poolt põhjustatud valu. Ja raskus, kes tol ajahetkel maal elasid ning siis lisa sinna veel kõik need inimesed, kes kunagi saavad elama. Kui me nüüd meenutame seda valu ja häbi ja kurbust, mida oled sa ise tunnud siis, kui sa oled midagi valesti teinud ja korrutad selle inimeste arvuga, kes maa peal elavad, kõigi nende selle aja jooksul tehtud pattudega, siis me võime ehk natukenegi mõista, mida Jeesus tundis ristil, lisaks tema enda füüsilistele emotsionaalsetele kannatustele. Kui see pole veel kõik, nüüd tuleks kõigele sellele valule lisada nii emotsionaalsele füüsilisele kui siis selle patu koormale lisada veel üks valu. Ja mis valus on? See on valu nende inimeste pärast, kellel on üks kõik sellest, et ta ristile läks. Kes keelduvad lunastust vastu võtmast. Ja kui me valutame kellegi pärast südant, kes täna ei ole meiega kas siin kirikus või kes ei ole kuidagi viisi võtnud Jumalat vastu nii nagu me ka igatseksime, siis me tahame temaga koos elada tulevikus ja korrutada see jällegi kõigi nende inimestega, kes kaotsi lähevad. Siis me mõistame ehk natuke jällegi rohkem, kui suur oli see valu. Kas Jeesus tõesti leiab, et meie päästmise nimel tasus kannatada kogu seda vaeva? Ja 153.11 ütleb, pärast oma hinge vaeva saab ta näha valgust ja rahuldust tunda. Just kui oleks lohutus, et on ju see ainult üürikene see kannatus, aga jällegi nii palju, kui me teame pühamuste sellest, et Jeesus jätkuvalt tegutseb selle nimel, et kanda meie koormaid, siis me teame, et sellel piinal ja kannatusel ei ole lõppu. Jeesuse jaoks oli see kõik väärt ükskõik kui suuri kannatusi, sest kui patune vastab tema kutsele, siis saab ta teha õigeks paljusid. Üks sõjaväekaplan kirjeldas kohutavaid purustusi Belgia linnale Liitsile teise maailmasõja ajal, kui seda pommitati. Ja ta räägib sellest, kuidas päästes algad töötasid 4 päeva ja ööd meeleheitlikult, et leida rusude alt inimesi. Ja just siis, kui nad arvasid, et nad on kõik veel elus olejad ülesse leidnud, kuulsid nad nõrka nutu häält. Loomulikult ei oleks keegi suutnud nii kaua külmas vastu pidada ja veel vähem laps, sest see, mis kostus nendeni, oli lapse hääl. Ja kui nad rususid sealt hääle poolt tulevast suunast ära võtsid, siis nad tajusid, et lapse häälest veel enam tegemist oli imiku häälega. Kaevasid sügavamale ja tõepoolest beebi oligi seal. Ja kui nad ta välja tõstsid, oli ta ikka veel teadvuselt, kuigi ta ei olnud saanud vett 4 päeva. Kuidas võis ta elus olla? Ja see oli selle pärast, et oli varjul oma ema keha all. Kui see pommitamine tuli siia ja need tükid laest hakkasid alla sadama, siis ema kaardus oma imiku kohale, et teda kaitsta. Ja tegi oma, ma ei tea, kuidas see on võimalik, aga oma selgroo, oma ihu nii tugevaks, kui see on võimalik pinge all teha. Ja nii ta kattis oma imiku. See oli ema armastuse ja ohvri meelsuse ime. Ta võttis enda kanda langevate kivide raskuse. Ja kuigi ema suri, jäi laps ellu. Eks inglise luuletaja John Masefield kirjutab, oh ema, kui ma sinule mõtlen, on see kui samm Golgatale. Kui Jeesuse Golgata peale mõtleme, armastuse peale mõtleme, siis me võime kindlad olla, et tegemist on väga pika sammuga. Sest Jeesus suri kõigi inimeste päästmiseks. Tema loovutati meie üleastumiste pärast ja äratati üles meie õigeks saamise pärast. Nii nagu kirjutab Rooma 4:1-25. Küsimus uueks nädalaks meile kõigile. See kallis arm, see suur ohver, see löögi enda kanda võtmine. Kas need olid asja eest? Kui me mõtleme ise enda peale. Kui asja ette see läks? Ja kui me tunneme, et me tegelikult oleme vähe hinnanud, siis aidaku meid Jumal uuel nädalal mõistaga läbi ülestõusmispühade, et Jeesusega koos elamine ja koos käimine, kuigi sellel on eelnenud kannatus, on rõõmus aeg, isegi kui seal on valu ja pisaraid. Aamen. Kallis taevane isa, me tahame jääda seisma ka siis, kui me oleme kannatamas. Kui meil on vaimselt ebamugav, kui me oleme nii tüdinud, et me ei taha enam jätkata mingil põhjusel, kui me oleme nii väsinud ja me ei saagi enam aru, kus läheb väsimus ja kus algab valu, toome sinu ette need inimesed meie seast, kes pidevalt elavad valu all. Kui kõige selle kannatuse keskel, aita meil toetuda sinule ja mõelda, et me ei ole ainsad siin ilmas, kes on pidanud kannatama. Palun eriliselt nende Põhja-Korea perekondade pärast, kes peavad kaotama oma armsasest. Nad loevad piiblit. Toon sinu, et need südamed meie seast, kes tahaksid vastu võtta sinu ohvrit oma täies suuruses, kuid keda ei ole see puudutanud sinna maani, et igatsus käia sinuga igapäevaselt saaks reaalsuseks. Toon sinu ette need inimesed Haapsalu kogudusest veel eriliselt, kes täna ei saanud tulla, kes igatsesid tulla, palun puuduta sellel vaiksel nädala vahetusel ja ülestõusmispühad ajal sellise puudutusega, et nad ikkagi mõistaksid, et nad on väga hoitud, väga kantud sinu poolt. Me tähe, et sina oled suur Jumal ja sina oled ohverdanud ennast meie eest. Me täname ka nende annetuste eest, mis me oleme kokku pannud õnnista nii Afrika divisioonis toimuvaid üritusi ja tegemisi ja ehitamisi, kui ka kõiki neid vahendeid, mida me oleme kokku pannud oma koguduse heaks. Me tähe, et sina oled hea Jumal ja teid rohkem, kui me palud oskame. Aamen.
Kallis taeva isa, südamest tänu sulle, et jälle on see hetk nädalas, mille sa oled eraldanud, pühitsenud selleks, et need, kes sind oma südamesse on võtnud ja on ka sellest eesõigusest teadlikuks tehtud, sellest ajast, sellest otse kui märgist sinu ja meie vahel, et nad kogunevad su palge ette. Me täname taeva isa, et sa oled tõesti määranud kõikidele inimestele koha taevariigis. Aga palun, aita meil endise südame põhjani teadvustada ja teha kõik selleks, et ka teised inimesed saaksid sellest teada, et nendel on sama privileeg. Me täname taeva isa, et sa oled ka kõikide asjade pärast, mis maailmas sünnivad juba aegsesti märku andnud. Ja me näeme, et hingevaenlane tegutseb ja need asjad sünnivad. Kõik see terrorism, et kuigi ei ole sõda meil lähedal, samas ei ole ta ka kaugel. Taeva isa, me tahaksime muidugi, et oleksime sellest hoitud, aga veel enam tahaksime, et ka need asjad paneksid inimesed mõtlema sinu peale, et siin maailmas ei ole mitte midagi kindlat, et isegi näed need suured ja võimsed riigid, kes oma relvi mutku toodavad ja nende peale uhked on, ka seal võivad oma kodumaal lihtsalt surma saada, nende vaenlaste tegutsemise järel. Aga issand, kui me sinus oleme, siis me teame, et kõik parem on alles ees ja meil pole kunagi karta mitte midagi. Palun anna see päästi kindlus meile kõigile, aga praegu täna on ka eriti päevakorras, et paluda seda missioni vaimu. Mul on käes ka see missioni raamatukene koos eestpalvega, et inimesed jagaksid seda. Palun anna see soov, mille südamesse aita näha võimalust, aita näha inimesi, kellel saame anda, kellel see seemnekene võib vilja kanda. Ja õnnista meie Jumala teenistuse jätku kõiges. Ole meie ligi ka nende kallitega, kes tahaksid meie kolle, kes on ikka olnud Roosa ja Viktor ja aga ka Salme ja Marian ja Maie ja kõik, kes meil eemal on ja kes päris kaugel on, et sinu vaim täna ka neid rõõmustaks ja kinnitaks. Tänu sulle, Jeesuse nimel, aamen. Asso, ma veel natukene ikkagi näitangi teile ikka seda raamatukest. Lootuse lugu. Me tänapäeval oleme lugemisega, ma ütlen otse välja, laisaks jäänud. Te võite ütelda, et minul on võimalik, et kuna palju liikuda ei saa ja siis lugeda rohkem kui teistel, aga kui iga üks tahab, siis ta saab ka ikka rohkem lugeda. Kui meil kirjandust ei trükitud, aga tegelikult trükiti küll, palju paksemaid raamatuid ja käsitsi trükimasinatega ja siis, kui mõni uus raamat tuli, siis kohe lennati selle peale ja kõik lugesid seal ruttu läbi, kes vägi kätte said. Ka Ellen Whiteil on see põhiline sari, see, mis lõpeb suure võitlusega, algab patriarhide ja prohvetiga. Et viis raamatut, paksu raamatut, aga nüüd arvest vastu tulles nende inimestele, kes kuidagi ei ole suuteliselt palju lugeda, on see viie raamatu sisu lühidalt kokku võetud, näete, selles pisikeses raamatus. Ma lugesin selle läbi ja tundsin, et tõesti siia on see peamine mõte kõik kokku noppitud. Nii et ja, see 1,50 ei ole küll mingi hind. Teised inimesed ohverdavad selleks, et oma kopsu tahmata palju rohkem päevas, ühes päevas, kui see raamatukene. Nii et olge julged seda võtma ja üldse kirjanduse puhul Mul ka paluti edasi öelda, et kui keegi sealt raamatu laua pealt võtab ja loeb läbi, olgu see ajakiri meie aeg või see raamat, no isegi kui ei saa millegi pärast maksta, kuigi see hind on tõesti minimaalne nendel asjadel, siis ärgu seda tagasi toogu. Antku see edasi, sest Jumala sõna ei ole selle jaoks, et koguda seda kuskile siia, lõpuks taha kappi, vaid see on selleks, et inimesteni jõuda. Et kui ise oleme läbi lugenud, annan siis vähemalt edasi. Ja Jumal õnnistugu seda osa.